Marco peina 11 lau susuina 27 ilau 33. Ede dehi masalah na ide doha teina. Yesu yo nagigi wari sihena mai ye. Silage uyo Yerusalema unai na Yesu numatabu na baku-baku na unai ilau rau. Na kabo tau kai tarsam tau yaidi yo rau gagayo tau rau hikata yo tamu iraki-raki di selama ia unai. Na sihena mai sewane gigi wali saha-saha unai yo kaitia yo na gigi wali unai te na ginauli ta ku ginauli di. Yesu ye herere rau u dia dia wane here herere hesau kabo ya hena mai yo gomiu. Na bena yogu ku haere herere kabo hinage ya herere rau wa kaitia yo na gigi wali unai te na ginauli ta ya ginauli di. Yo wane yo na gigi wali hai di ye hai na ihe bahe babatiso ya ubara unai o tamuai u dia di. Hage yogu ku haere herere. Sia sebom tihena hena mau yoidi. Taba tawane ya ubara una yehai, ia kabo yewane. Ede ye sahato nige kwa kawa mamu hoye. O taba tawane tamuai uriedi kabo boda wa sihe ya babada. Na boda si matau si edi, mata uo na maudoidi, yewane sekita yako meta ia peloweta mamu hoina. Unai kabo sihe rirelau, Yesu unai sewane, kai nige kabina kakata. Una Yesu yewane, yau hinage, taba nige yomiu ya haere herere, kaitea yo na gigi wali unai, ginaulita ya ginaulidi.